Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Сексенінші бөлім. Чыңшысай құмар болған ендігі бір әйел заты Ли Вейхуа дейтін келіншек. Бұрын Пекиндегі Шехі ауруханасының сестрасы болған бұл келіншекте тал шыбықтай сындарлы, үлбіреген ақ бұтақты кербез керімнің өзі еді. Қыздар мектебінде сабақ беретін, келбетімен мінезі сай бұл сылқымды таныстарының көбі еркелетіп, меруерт атандырып жіберген. Чыңшысай оны бірінші рет өз әйелінің Чуи Фаңның қасынан көрген. Соңына бірнеше рет машина жіберіп, шешесінің құяңын емдетуге, ине шаншып беруге шақырып әкетіп жүрген. Бір күні ойламаған уақиға шықты. Жіберген машинасы құр келді. Келіншекті күйеу жібермей қойыпты. Үрімжіде атақты дәрігерлер, қытайша емшілер, кеңес одағының мамандары толып тұрғанда қайта-қайта менің қатынымды шақыра бергені қайғылығы. Дубан қайта барыңдар. Менің әйелім бара алмайды депті ол ашу шақырып. Елдің көбі осыдан кейін бір талайға дейін мына сорлыға да завал күн жақын қалды деп топшылап жүрген еді. Бұл мөлшер қате болып шықты. Кейін меруерттің күйеуі мәнсәбі өсіріліп, Тарбағатай аймақтық оқу бөлімінің оған қосымша орта мектептің бастығы болып тағайындалды. Үрімжіден көшіп кетті деп естіді. Қазір Шыңшысайдың қатты торыққан, тарыққан, қиналған кезі. Көп ойға шомады. Барады аққан судай дүние өтіп деп, ұлы таң дәуірінен қалған бір өлеңді жаттап көп көбірлейді. Жуықтан бері Қытайдың қазіргі астанасы Чунчиннан дүркін-дүркін келіп жатқан елшілер, ақылшылар, хаттар мен телеграммалар бір толастаған жоқ. Жалпы мазмұны біреу ғана. Чыңшысай Шинжаңды өз еркімен босатуы тиіс. Жалпы үлкен мақсаттан, ата-бабадан қалған ұлы мұраттан ауа жайылып, тарихи мүддеден бас тарту Қытай ұрпағы үшін сатқындық, күнә. Шинжаңның тағдыры қазір Чыңшысайдың қалай белгілеуімен шешіледі. Шинжаң сияқты байтақ өлкені қолдан жіберу Қытай үшін орны толмас үлкен жоғалту. Чыңшысай өзі басын ғана емес, қалың елінің қандастарының болашағын ойлауы тиіс. Егер Чыңшысай тілге көніп Ләйлаға келсе, аға президент Чан Кайши оның бұрынғы өткен кеткенін қузастырып жатпайды. Қытайдың егін орман министрлігін сыйлауға дайын. Және оның қанша қазына мүлкі болса да бір сабақ жібіне тиіспеуге уәде береді деген сияқтылар. Чыңшысай көп уақытқа дейін екі ойлы болып жүрді. 12 жыл Шинжаңды жалғыз өзі дара билеп, дербес патша болып, бір құдайдан басқа ешкімге бас имей тәуелсіз өмір кешірді. Чан Кайшидің қолына қайта қарап, министр болу дегенің былай қарағанда көп адамның қолы жете бермейтін үлкен мәнсеп, биік тақ көрінгенімен, түбін қоғанда тағы кіріптарлық деген сөз. Ешкімге кеудемді бермеймін дейтін Чыңшысай сияқты адамға бұл үлкен қасір еді. Шинжаң секілді адамы аз, жерген, байлығы мол байтақ алқапты жеке басқару, әрине бәрінен биік мәртебе. Аз жыл ішінде оған қолы да жетіп еді. Дойбының бір тасын қате жүріп алды да қазір ол да күңгірттеніп барады. Десе де ақтық рет тағы бір тырбанып көру керек. Күніне 90 толғанып, 100 ойланып, осы бекімге келген Чыңшысай соңғы үмітті тағы да Сталиннен күтті. Өзінің бір мезетті қателігіне кешірім өтініп, көмек сұрап, арнаулы хат жазды да, оны құпия түрде кеңес одағының Үрімжідегі консулына өз қолымен табыс етті. Бұл күндері немістерді Ресей топырағынан қуып шығып, Берлинге черу тартып бара жатқан кеңес қызыл армиясы өз кереметін дүниеге танытып үлгірген. Егер Чан Кайши Шинжаңға әскер кіргізе қалса, жер мен көкті дүр сілкіндіріп жетік білген қызыл армияның бір шабуылына төтеп бере алмас еді. Онда Чыңшысай әрине, бірақ Сталиннен ешқандай жауап болмады. Чыңшысай өзіне өзі кейіді, ашуға булықты. телефон тропкасын алып, Алтайдағы бандыларды жою штабының бас қолбасшысы Ян Жунбоны шақырды. «Жағдай қалай?» деді күңгірлігін қатал дауыспен. «Жағдай енді қалай деуге» деген сөздің соңын тоспай-ақ ашу ызасын үнімен білдіре. «Айтқаныңның бәрін орындадым. Сұрағаныңды түгел бердім. Енді қайттейсің маған» деді зіргілдеп. «Орыс маңғол қосылып». «Ешкімді аяма, ешкімнен қорықпа, түсініп тұрсың ба? Маған Алтай керек, Алтайдың тыныштығы ғана керек. Алтай қолдан кететін болса, менден жақсылық күтуші болма». Чыңшысай тропканы тастай салып, алқына күрсініп алды. Жағдай күннен күнге асқынып барады. Кеңес одағы Іле Тарбағатай шекараларына да бүлгіншілік ұйымдастыра бастады деген нақтылы хабар бар. Нылқыдан бір топ ұры тауға қашып кеткен. Пәтик деген жасырынып жүрген татар жігіті шекарада құрал саудасын жасай бастаған. Чаушек консулымен жасырын барыс келіс жасап жүрген қазақ жастары көбейіп барады. Әбілғазы Күртайдың немересі бапы баласы Балқаш Тарбағатайдағы кеңес консулы Вышинискийге қоңыр жорғатының майын берген тағы басқалар. Бұл деректерді ол Ян Жунбоға айта жаздап барып айтпай қалды. Сол күні бесін әлетінде 7 мұңғыл самолетінің әлегімен есі шыққан бұлғындағы генерал Лиудың штабы да қыл үстінде тұреді. Сұлубай бастаған үстеріне ақ киім киіп қар бетімен бауырлап жеткен өлермен 20 қазақ тұп-тура жамбылдың түбіне келіп қорған ішіне гранат лақтырды. Қасқа маңдайдағы 2 паутайды қопарып тастады. Екінді кезінде жамбылдың ішінен аттары кісінеп түйелер бақырды. Еш мағанасы ұғылмаған қытайша дауыстар ұлғайды. Шау қарғаша шулаған бей-берекет үндерден асып, кіжінген, зіркілдеген, тамағы қарлыға қырқыраған айғайлар жетті. Оспан жүзбасыларын шақырып қысқа кеңес жасағаннан кейін қазақтар түгел шегініп Бұлғын өзенінің жағасындағы бір қуысқа келіп жиналды. Үлкен-үлкен қазандарда тоға кәтелдерде балқып тұрған жас етті істікпен шәншіп алып, жарға қоржындарының үстіне тастап қомағайлана асады. Майлы сорпаларға қайыс бүлдіргелеріне дейін матыра кір қожалақ саптаяқтар тоғытылды. «Залың-ау, біз жеп болмай жатып қоржының асалғанын қалай?» деді әлдегім ет толтырған аузынан көмескі бір шүлдір сөзді әрең шығарып. «Иді шүкір, не деген ыстық еді, бағанадан қарға қойсам дәлі суымапты» деп сөгінген асқабылдың жіңішке дауысы чіңкілдеді. «Құдай ақы, бұл өзімнің атторбам, кемпірім тарамсызбен көктеп тіккен. Ей, атың жем қалтағы үйренбесе, қардың үстіне төгіп бере салмайсың ба? Қасатқар, тұп-тура әйнек сияқты. Кішкене чұңқыр айтып жіберсең аумаған астаудың өзі. Мұнан тазыдысты екі дүниеде табалмайсың. Шіркін соған да бейің жетпеген ау. Қатыныңа қалай кіжінер едің десеңші? Ой, Құдай ау деген. Қатыны келіп көзім бір алайса, бұл мысықтай болады. Қатын дейсіңдер қоя» деп күрсінді біреу. «Кім біледі, ол байқұстар енді өмір бойы жесір отыратын шығар. Құдай біледі, сенің қатының қырқыңды тоспай-ақ байға тиіп кетеді. Тәгәрі, жаман сөз ауыз садағасы. Әне шақырып жатыр, жиналыңдар» дейді. «Әй, сонша асығым немене? Атым жемін жеп тауысқан жоқ әлі. Соғыстың әкесі енді болады. Иә, өзің жар болу көр тәңірім». Тау іші қараңға, сарғайып ескірген сүрі қарда сәуле жоқ. Чыңылтыр бозғылт аспанда сирек-сирек жұлдыздар тірілді. «Әр жүзді көз тобымен» деп айғайлады Оспан. Алуан түрлі үндердің бәрін басып түскен қатқыл даусымен. Оның қаһарлы даусын сұрғылт жартас қайталады. 500-ге тарта салт атты қазақ бірнеше топқа бөлініп сайды құлдап жосып берді. Ат тұяғының дүрсілінен шошынған бұта түбіндегі чілдер пырылдап, өз атын өзі шақырып тас арасынан кекіліктер жорғалады. Ат тұяғы тоздырған қалың қардан ақ тозаң бұрқырады. Дала таңы қуанып атты. Шығыстан, сонау алыстан үш құздың тауынан көтерілген алтын күн қарлы далаға жадырап қарады. түнгі чытқыл аязбен көгіргіштеп қатқан қар бетінде қисапсыз күлдей ұсақ меруерт ұшқындар ойнады. Шыңғыл өзеннің үстіне чөккен кекшіл мұнар білінбей баяу сейіліп, екі жағалаудағы тал теректердің бозарған бұтақтарынан бірен саран жетім жапырақтардан сүңгілер жылады. Биыл дөң-төңірі ең қалған, бұдырма қадырлардың жылы қуыстары, ықтасын жұрттар, өзен бойындағы қыстаулар түгел елсіз. Сартоғай өзеннің бас жағындағы дөңбек шарбақ үйлерде қалтырап тұр. Шағанғол, Шыңғыл өзендерінің бойындағы байырғы тас үйлердің көп сандысы бос дерлік. Ауған елге леспей, Шыңғыл қыстап қалған ауылдардың көбі әскер жолынан оғашырақ бұрыс қоныстарда. Аумақты бөлігі Нарманды тауындағы қыстауларда. Кеудедегі Секпілтай Чаңқан, Қарашора, Қара Сеңгір төңірегіндегі сай саланы кигіз үймен қыстап отырғандар да бар. Оспандар дөңті бойыны таң алдында келіп жеткен. Табысын жолын бөгуге, ит жалаған күміс шаққа бөлінген жәндекей жәдік қостарынан басқа Чақабай Молқы қарақаш жүздіктері түгел осында. Бұлғыннан қашқан үкімет әскерлерінің жүретін жолы екеу. Бір бет алыс табысын, енді бір Сартоғай. Табысынға кету бір жолата чегіну, жеңілгендігін мойындап, жан сауғалап зытыу жолы. Немесе Үрімжіден чон жарқылы келетін әскермен толығып, күш жинап, қайта тиісудің амалы. Бірақ табысын жақ соғысқа қолайсыз, ұзыннан ұзақ ат жаптырым кең жазық, аласа қырқалып бел белесті жалтаң өлкі. Ал Сартоғайда Чыңшысай армиясының бас штабы бар. Оған дабысынан да, Чонжыдан төте де, Қаратүңкі мен Көктоғайдағы дивизиялардан да көмек келе алады. Үрімжінің бұйрығымен Чонжыдан сауаннан шыққан генерал-майор Чан Мингчидің 14-ші дивизиясы, аға полковник Магуйлиннің 115-ші атқыштар полкі, генерал-лейтенант Байфуренің 28-ші дивизиясы қобық сәріні бетке алып, суыт келеді деген хабарлар бар. Қобық сәріде тұратын Вендерлидің 130-ші аттәскер полкіде Үлінгір бойына жетіп, бұйрық тосып жатқан. Сартоғай бекінісіндегі генерал-майор Шири Чыңның 46-ші дивизиясы, полковник Тянфу Чыңның 96-ші полкі көп замандан бері сақадай сай тұр. Осыларды біліп отырған Оспан, бұлғын бекінісіндегі генерал Лив дивизиясының Сартоғайға бет алғанына сенімдеді. Бес қажы бастаған ізгесушілер 40-30 қаралы атты адамның қарағаштың желкесін кесіп батысты бет қалып жаңағаны өтіп кеткенін айтып келді. Оспан бұны нақ генерал Ливдің өзі деп түйді. Қазақтар жау келеді деген жолдарға бытырап орналасты. Аттарды өзекші жыраларға түйіп тастап, қолайлы биік төбелерден орын алды. Кейбіреулері обаның тастарын көтеріп әкеліп, оққа қар жасады. Дөңтінің маңайындағы сиырдың бүйрегіндей көп адырға біреуді біреу білмейтін күйде сіңіп кетті. Әр бір жүз басыға жеке-жеке қысқа бұйрықтар беріліп, Оспан дөңтіні бірнеше рет айналып шықты. Әскердің алды Чыңғыл өзеніне түскен кезде қазақтар да жандана бастады. Қазырақ қатты айқас басталатынын, қанды қырғын таяп қалғанын сезіп, көп жүректер шошына діріл қақты. Алды тоғайғылынгенде, арты арғы нұрадан шығып болмаған жау қарасы орасан мол көрінді. Ең алдында 20-30 шолғыншы. Олардың соңынан әр тұста аттәскерлер мен жаяулар аралас көрінеді. Түйелі керуенде көп, бөлек-бөлек шоқ-шоқ болып, бірнен кейін бір өзім бойындағы чоңқырларға сіңіп жоғалып жатыр. Күн найза бойы көтерілген кезде сар желіске салып қопақтап чолғыншылар өтті. Олардың артынан әскердің алдыңғы бөлігі дөңтінің аяқ қадырларына сіңіп жоғалды. Дәл осы кезде соңғы топ адырға енді іліне берген тұста ашты бір айғайға десіп мылтық даусы чаңқ етті. Ұзақ созылған лектің орта тұсынан қазақтар әр төбеден оқ жаудырды. Пулеметтер сақылдап, автоматтар дырылдап, жау қолының екі қанатын ақ түтек боранға айналдырды. Қатерден аман құтылғанына қуанған алдыңғылар шолғыншылардың ізімен арттарына бұрылмай жедел жүріске басты. Жау қолы да осы араны қатерге септесе керек дайындалып сақ келеді екен. Алғашқы мылтық даусынан кейінде дереу жалт бұрылып, арт жақтағы чилеутке жетіп, бұта бүрген жыраларға паналап жата-жата қалысты. Арт жақтан чөгірген түйелер бақырып, оқ дүйген аттар кісінеді. Алғашқы сасқалақта шошына шулаған үндер тез басылып пілемет автоматтарға кезек дейді. Атыс кешке дейін созылды. Ашық аспанда шақырайған жылаусыз күн көк айдында ұзақ тұрып қызарып батты. Батыс көк жиекте қалқыған ойдым-ойдым ақ бұлттар бозарып өлеусіреп барып, алғызыл ренге боялды. Көпке дейін қан қызыл өңін өзгертпей сіресіп тұрды. Күн өзінің шашыраған сәулесін көрсетпей, ұясына жасырын енгеннен кейінде бұлт бетінде қара қошқыл тат жатты. Көк жүзінен сығырайып алғашқы жұлдыздар туғанда екі жақтан да көп адамның жұлдызы сөнді. Әсіресе панасы жоқ жалтаңда тұтқиыл тап бермеге ұшыраған үкімет әскерлері алғашқы тебінде ойсырай құлап баудай түскен еді. Бара-бара пытырап кең жазыққа жайылып кетті. Ұзақ сеп жайып қазақ қолының аяғы яки басынан жырып бұзып өтудің қамына кірісті. Айсыз қараңғыны бүркеніп, ымырт түнегін пердетіп жан сауғалаудың амалын қарастырды. Бірақ үкімет әскерлерінің бұл талпынысы да босқа өрешілік болып шықты. Қас қарайғаннан кейін Оспан қолының екі қанаты қаса қанат тіпті де күшейіп алып еді. Бас аяқтан екі жақтан да қып-қызыл от бүркіп кері қайтарып отырды. Үкімет әскерлері енді жаңа бір тәуекелге бел болды. Онысы қазақтардың әлсіреп бара жатқан орта тұсынан жырып өту. Қазір соғыс бұл маңда екі жерде жүріп жатыр. Бағана алдыңғы топта өтіп кеткендерде құтылып шығалмаған. Қазақтардың шығыс шебінің арт жағынан арырақ тұстан да мылтық даусы кешке дейін үзілген жоқ. Ілгергі топтағылардың алдынан да қазақтар күшті тосқауыл қойғаны белгілі болды. Осындай қысылтаяң сәтте қазақтардың қақ ордасын жарып өтіп, алдыңғыларға қосылып, күш біріктіруден басқа амал қалмады. Бүгінде Оспан кешке дейін ат үстінен түскен жоқ. Моңғолия сыйға тартқан ақбоз аттың жер суды баспай дер бабына келіп қылаң ұрып тұрған бір кезі. Ауыздықты қарш-қарш шайнап, көздерінің қызғыл сәуле жанып, тіленіп тұрған сәті. Бауырынан жараған сүмбідей сұлу ат, көз көрім жерге дейін сағым болып ұшатын ұшқырлығынан бір тамбайды. Әппақ даланың жазық төсінде бұлдыраған ақ ноқат болып, жау шебінің алдынан Оспан бүгін екі рет кесіп өтті. Үкімет әскеріне қасақана көрініс беріп, мидай татыр қырат үстінен ұзақ зымырады. Алды артынан зымырап өтіп жатқан оқтарды елең ғұрлы көрмей, айдындала бой көрсетіп әдейі қыр танытты. Алғашқы рет үкімет әскерлері оны байқамайда қала жаздады. Ажал іздегендей көрінеу жотаға құтырына шауып бара жатқан әппақ елесті жол ортадан ауғанда ғана көрді. Екінші рет оны шыға бере ақ таныды. Әне, тағы да шықты, деді оны бұрын байқаған офицер айғай салып. Мергендер сол жалғыз ақ ноқаттың баранын дәлдеп оқты құйып жіберді, бірақ ешқайсысы да дарыта алмады. «Адам емес, ақ шайтан ғой», деді біреуі ияуыз балаға тайды. «Есірік біреу шығар». «Әй, Оспан деген сол», деді бір офицер білгіш сынып. «Генерал Лю айтқан, мына жабайы бандылардың атаманы сол, ылғи ағат мініп жүреді деген». «Әттең өзін иттің баласын». Оспанның бұл қылығы қытайдыған емес, қазақтардың өзінде таңғалдырды. «Әкеу, мынау ошын қалай шабады өзі? Пай-пай-пай-пай-пай, ақбоз атты көрдің бе? Тап-дайын сай тұрып, қыратпен кетіп бара дей. Бірденгенің чалығы тиген ғой сірә. Қан түртіп бара жатпағай. Құдай сақтасын, құдай сақтасын», десіп үдірейіп қалысты. Оспан өрлеп құлдап екі рет шауып барып келгеннен кейін әңгіменің беталысы басқа қауды. Қазақтар жаудың оғы толастаған бір әредікте осыны талқылап кетті. «Әй, мен білсем мұнысы ерлік емес. Жо-жо-жоқ, оған оқ тимейді. Құнияз молла қасиетті дұға жазып беріпті деп жүрген. Әй, сол сөзіңнің жаны бар». «Әй, олай емес, кереметтің бәрі ақбоз атта. Тегінде моңғолдың бір ламасының аты болса керек. Баяғыдағы сәменнің сәйін бурылы сияқты көктен түскен ат дейді. сол сәйін бұрылды мұңғыл құдайы атақты Шыңғысқанға берем деп үңгірін алып кіріп кеткен ғой. Кейін Шыңғысқан сол атпен дүниенің жүзін жауламады ма? Әй, бәлкім мұн ақбоз ат сол сәйін бұрылдың інісі шығар. Тұқымы десеңші? Иә, солай, тұқымы болуы мүмкін ғой. Мүмкін, соның өзі болар әуелі. Түріне қарасаң да бір ұқсастық бар. Бұрыл мал қартайғанда қылаңдап ақбоз болмай ма? Қайда қау деген, баяғыда сүйегі қурақ болған шығар, Шыңғысханның аты мың жасайды дегенге итім де сенбейді. Құдіреттің күшімен қайта туған болсаш. Онда мұңғылдың тәңірі біздің құдайдан күшті болғаны ма? Оттамаш, дін бөлек болғанымен құдай деген біреу. Олардың кітабы да көктен түскен төрт кітаптың бірі тұрса, деп сөз қосты осы арада Жексен. Күләпарасының бауын шешіп тымағын сілкіп қайта киіп жатып. Онда сен кәпір болып, Буддаға неге шоқынбайсың, бәрібір болса. Алла жазбасын. Жоқ, мұның өзі мұңғыл десе жанын үзіп тұрады. Кескен бәйекеу мұңғылдың қыз келіншегі дегенде шкенасын жерге қояды. Ұйықтап жатқан жерінен білдірмей барып, аяғының басынан санына дейін сипалап шықсаң, қандай перизаты болса да кетәрі демейді деп жүрген. Заңы солай дейді ғой. Саны дейсің бей, басқа жері шығар, деп әлдегім көзі ойнақшып күліп жіберді. Түу бәт жағар, қалмақ қыздың қарнын сипалап. Онда не тұр, олардың қыздары сұлу болады. Тобылғы торы мөлдір көз, қынама бел. Белдерін көрсең, шәркен, үріп ауызға салғандай талып жығыласың, дейді жетпіс қуланып. Қойч, кәпір тұрса. Ақмақ, Мұхаммед пайғамбардың төрт шәһәр жарының бірі қылышынан қан тамған ғали арыстан алған дәриға қыз кәпір емес пе еді? Оны қойып кешегі төрт бидің бірі көкен атамыздың үш әйелінің ішіндегі ең жан сүйері де қалмақ қызы болған. Мына мәми бейсінің туған шешесі сол дейді. Үлкендер айтады, асқан өңді, бет біткеннің сұлуы және ерекше ақылды дана адам болған дейді. Нақ сұлу кәпірден шығады ғой. Ана жылғы әлгі Қытай генералдың тоқалы да қаусаған шалға қор болған қайран сұлу десеңші. Шіркін біздің қолға түссе, осының мұсылман екеніне күмәнім бар. Қашан көрсең Қытай маңғыл қыздары деп аузының суы құриды да жүреді. Шын ғашық сұлулықты таңдамайды деген ғой, деді жетпіс қарды сықырлата зор денесін қозғай түзеліп отырып жатып. Баяғыда біздің ауылда бір шілдехана болып, сонда бір қара божбан жігіт бір келіншекпен айтысып отыр. Келіншек оған кейіп кеспірің жоқ шұбарсың деп, мін тағып жер көкте жоқ пәле қазан үйіп бастырмалатып әкетті. Сонда әлгі жігіт асықпай отырып былай деді. Қонған ауылымның қарағайлы көп жылқы қарағайды аралайды. Шұбарлық ер жігітке мін болама, шын ғашық шұбарлыққа қарамайды. Дұрыс, жетпістікі дұрыс, деді Жексенде езу тарта күліп алып. Ғашықтық деген, қалай десем болады енді. Тілсімде ғажап бір сырлы нәрсе ғой. Нағыз шын ғашықта талған болады деген кісіге мұрнымды кесіп берер едім. Оны десең әуелі Чынтуайтын айтқанда махаббатта дінде болмайды. Жігіттер, көкіміңдер, деді шоқша сақалды арық қарашал мұрты едірең ете түсіп. Қытайлар тағы қозғалды. Орындарыңа бар. Ұрғашы десе өлімді де ұмытып кететіндерің не осы? Оның түбіне ешкім жетіп көрген емес. Атыс қайта басталып кетті. Іңір қараңғысы қоюланып, түн пердесі қалыңдаған кезде үкімет әскерінің шабуылы үдеп бет қаратпай алға ұмтылды. Жігіттер соғысып жатты. Оспанда дамыл жоқ. Қазір көрсең мына жүздікте енді бірде ана жүздікте пайда болып әмір беріп жүр. Қатқыл ашық даусымен саң-саң етеді де екінші бет алысқа қарай шапшаң жөнеп береді. Айсыз қараңғы түнде ақ қар жапқан дала үстінде әппақ сәуле елең етеді де сынапша сырғып қайып болады. Бар күшін шоғырландыра жұмсаған соңғы топтағы үкімет әскерлері қара барқындап қалыңдай түскен түн қанатының астында елірек шөйіп ұмтылып қазақтарды ықсырата бастады. Қазақтар алдыңғы қырқаны тастап екінші қырқаға шығып тұрып алды. Ат бағарлар сай ішінді ат көліктерді оннан бестен ықшамдап ұстап, орнын тастап жүгіріп жеткен адамдардың алдына көлдүлін тартты. Ел жатар мезгілге жеткенде олар осылай чегіне-чегіне орта бөлекті соғысып жатқан жаудың алдыңғы легіне таяп, араға жалғыз қырқа тастап күшті-күшті қарсылық көрсетті. Екі-үш жерден пулемет құрып, он шақты автоматтан қатар оқ жаудырды. Өліспей-беріспейтін ниет танытты. Осы кезде Оспанның даусы саңқ етті. Олардың бірнешеуін дереу шегіндіріп алып шығып, қырқаны асырып, алдыңғы әскердің ту сыртынан келіп дейді. Олар батыс жақтан алдын орап келіп, кешке дейін атысып, тіресіп жатқан қазақтардан өзге арт жағынан да қысым түскенін біліп, екіге жарылып, пулеметтерінің аузын кейін бұрып, соңғыларға қаратып оқ төкті. Екі жақта дәл осы сәттегі айқастың шешуші айқас екенін сезініп, ақтық күштерін сарқып, арбалысқан бір қимылға көшті. Аспан астын қып-қызыл от бүркет, әр тұстан жарық оқтар атылып, жау баранын мөлшерлеп көрсетіп, көлбеп келіп, сынып түсіп жоғалып жатты. Жан алысып, жан беріскен шоғыл бір күй чинелісе берді. Осы кезде «Аттан, аттан!» деді Оспан ақбоз атты қан сорпағып тағы да жетіп келіп, өз адамдарының бір шетінен екінші шетіне дейін ашты айғаймен жарып өтіп. Ортадағы қазақтар аттарына мінді де қара түнді жамылып ғайып болды. Аздан соң қайта оралып, күн шығыс шеттен қайта айналып келіп, жаудың ең соңынан түре тиісті. Дөңтінің ең алқабында қияң кескі арпалыс бір толассыз жүріп жатты. Бұның бәрі де Оспан мен жүзбасылар арасында бағана алдын ала келісілген қимыл болатын. Екіге бөлініп өзімен өзі қырылысып жатқан Қытай әскерлері бұл сұмдықты таң атарең байқады. Ортадағы өңірде қазақ түгіл сайтанда жоқ екенін сезген кезде аңтарылып-аңтарылып тұрып қалды. Масқаралықты кімнен көрерін білмей дағдырған офицерлер бірінің бетіне бірі түзу қарай алмай, сорақы үреймен беттерін тыржыңдатып жер тепкіледі. Таң әппақ атқан кезде дөң таспанында тырс еткен мылтық даусы естілмей, бей-жай тыныштық мүлгіді. Ауыр шығындалған үкімет әскері сүлкіні түскен қасіретті күйде Сартоғайға қарай жылжып бара жатты.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.